braći i sestre, danas smo čuli tri evanđelista, crkva je iskombinovala njihova svjedočanstva i čuli smo opis događaja. Nekoliko stvari smo čuli, povezani su oci koji su sastavljali ovo što ćemo mi čitati na Veliki četvrtak, gotovo celu nedelju, posljednju nedelju Hristovu predstradanje. Dakle, od pomazivanja uvitanije, odnosno od ulaska Gospodu Jerusalim, pomazivanje uvitanije, pominje se i učenje u hramu i pripremanje paskalne večere. Čuli smo posle toga i delove razgovora sa tajne večere. Najlepše delove je sačuvao Sveti Jovan. Čuli smo i Hristovu najavu da će ga izdati i ukazivanje na to ko će ga izdati. Čuli smo da su nakon večere otišli u Maslinsku goru, ne blizu Jerusalima, odmah iznad zidina, u Gecimanski vrt, to je da maslinjak. Tu je po svjedočanstvu svetog apostola Luka, Hristos voleo da svih ovih dana dok je boravio u Jerusalimu sveti pa do stradanja, pre nego što bi odlazio u Bitanju, odlazio je i u Maslinsku goru i tu se molio Bogu. I poučavao učenike dodatno, vidimo da ih je tu poučavao, da im govori o svom drugom dolasku, o znacima svog drugog dolaska. To je sve sačuvano u evanđeljima. Ali paskalni dan, izvinjam se, i ovaj najavljeno je Petrovo odricanje, vidimo trenutak nakon večere kada Gospod se moli, ako je moguće da ga mi mojeće čaša, traži voju očevu, kao čovek boji se, zna šta ga sve čeka, zna koje vreme treba da podnese, jer nosi naše grehe, svih nas, greh sveta. I sami. Čak ni ova trojica koji su bili najbliži učenici nisu mogli ni jedan sat sa njim da probi. Ostavili sam s Otcem i Duhom Svetim. I vidimo da u jednom trenutku on prekida molitvu, prihvata volju očevu, da ga Juda izdaje poljubcem, što je vrhunac cinizma, jer poljubac je bio njihov pozdrav. Poljubce ga izdao između ostalog i zbog toga što je bio mrak. I ovi koji je trebalo da uhvate Gospoda, ne bi ga prepoznali lako, ali on je poljubce kad je došao, poljubio ga, to je tako, čeo ga bude poljubio njega mrak i njegov duh, njega koji će hvatiti. I onda su počeli, vidimo ovdje jednu scenu koja je opet interesantna, a to je pokušaj svetog apostola Petra po predanju da odbrani Gospoda. Da odbrani Gospoda i Gospodnje reči da kako će se ispuniti ono što treba da se ispuni kako će se ispuniti ono što treba da se ispuni ako sad mi krenemo u borbu. Može, ali onda neće se ispuniti domostroj Boži. I znamo i da iscelio ovog slugu, u tom trenutku svi ga napuštaju, svi bukvalno beže od njega, Petar iz daleka ide i dolazi do doma, prvo sveštenika Kajafe. Tu se sazvao Sinedrion u sred noći, što je bilo protivno jevrejskim zakonima, da znate. Što znači da je ovo jedna kvazi sednica. Jedna nameštenja. Oni su tražili svedoke, zašto? Zato što su bili svesni da ga narod voli i da je narod bio uz Gospoda. I oni su bili svesni da ako ga tek tako ubiju brutalno i bez ikakve osude, će biti pobunu u Jerusalim. A dodatno je bio problem da si ima pobunu u Jerusalim, jer Jerusalim je bio gure barut. Stalno su se vrej borili protiv rimske vlasti. Možda se ponovo podvije neki narodni ustanak, možda ponovo hiljadi ljudi strada. Dakle, nisu smeli da ga ubiju tek tamo. Oni su ga mogli ubiti svakog dana. No, sceno kada se ono kada kaže kome se dotiče, a Petar mu kaže, Gospode, kako ko te se dotiče, pa ko te se nije dotakao? Svi se dotiču tebe, ne možeš da prođeš. Znači, svaki dan su mogli da gubi. To je najmanji problem. Ali je trebalo Hrista osramiti. Trebalo njegovo učenje osramiti. A to je ona scena kad dolazi Kajafa pred krsta, da sad ne trčim u napred, da ne pričam ono što će tek doći. Trebalo je Hrista diskreditovati. I na taj način sablazniti sve one koji ga podržavaju, sve one koji su povorali u njega. I zato je potrebno osuditi, jer to liči na nešto što je legalno, legitimno. I traže svedoke, čuli ste i sami. I ne nalaze svedoke i na kraju dolazi taj jedan svedok koji kaže, on je rekao, ovaj hram, srušite za tri dana, podići ću ga. A jeste on to rekao. Iz ugla Jevreja, to je hula na hram. A hula na hram se kažnjava na smrću. Međutim, sveti ono bogoslovno sluči i kaže na sledeću stvar. Da kad su se čak i učenici njegovih divinih građevina veličini Jerusalimskog hrama, da je on tad rekao, ovaj hram neće ostati kamen na kamenu. A onda kaže on da je pokazano telo svoje, ali ovi nisu razumeli, ili možda nisu teli razumeli. I da je rekao, slušajte ovaj hram i podići ću ga za tri dana, govoreći o hramu tela svoje. I onda su ga pitali, dobro, da li se ti, kaže, da li, zašto čutiš, ne odgovaraš na ovo što oni govore? I reče na ovoj ozbiljna optužba, nema hula na hranu, a on je čutao. I onda, pošto i dalje nema dobro dokaza, on ga zaklini Bogu živi, da kaže da si ima tanje u Hristusu. I Gospod kaže, ne samo da kaže, ja jesam, nego kaže još, poziva se na proroštvo, mislim je proroka Danila koja kaže da će Gospod doći na oblacima sa desne strane sile, sa slavom velikom, da je on taj ko donosi pobedu. Ali to je paradoks, zato što je on prebijen, izbijen, izmučen, popljuvan, pocepan, ostavljen. Kako će taj biti onaj ko dolazi da nosi slavu pobedu Božju? Kaže, ovo je cepa, haljine, to je bilo. Demonstracija, nezadovoljstva i kao neke revnosti prema Bogu i pita članove Sinediona šta sad mislite, oni kažu, kriv je, zaslužuje smrt. I onda kreću da ga pljuju, da ga udaraju i u stvari počinje njegovo stradanje. Sve to vidi Petar, to je sve teško za Petra, sigurno, stresno. Jer vidite, možda je Petar i bio spreman da pogine u borbi. Petar vadi nož, to će se biti. Ali da postrada, da ga drugi posramljuju u drugu stranu, izgleda se to nije bio spreman. I on se sablaznio. I on je kao uzman. Sutradan ujutro Hrista vezuju i vode Pontiju Pilatu, prave veće i prave čitavu scenu. Ali opet kažem da o tome ne pričam mnogo napred, jer to suđenje je vrlo interesantno i sa pravne tačke gledešte koje to tek ne meštenka. Nego se vrati samo pošto da na današnji dan ostavljam na tajnu večera. Ja se izvinjam što vas malo ovako duže poučavam, ali korisno je da biste znali kako to sve izgleda i šta se sve dešava. Sama tajna večera, odnosno ta sama večera je bilo sećanje na izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva. Izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva je počeo klanjem jaganjaca. Bog je otkrio Mojsiju da će posljednja pošast biti da će sam Bog pohoditi narod svoj. Međutim, po učenju Starog Zaveta, ne može čovjek biti u prisustvu Božjem i ostati živ. svete, mi smo grešni. Nemoguće. Ali Bog nalazi način da zaštiti svoj narod. I on kaže Mojsiju, 10. dana mjeseca Nisana odvoji svaka porodica, neka odvoji najbolje jagnje iz svog tora. Da nema ni jednu malu, najbolju, što bi rekli prvenac, šampion stana, najbolji u svom stanu. Čuvajte ga do 14. dana mjeseca Nisana, a onda ga zakoljite. A njegovom krvju označite svoje dobratke. Njegova krv će vas izbaviti. U njegovoj krvi ćete imati moju milost i moći ćete da preživite moje prisustvo. I Bog se spušta na Egipat, prvenci, egipatski umiru, jevrijski preživljavaju. I to je slika koju su Jevreji praznovali. To je početak njihovog izlaska. Vekovima, hiljadama godina. Su hiljadu i sigurno 250 godina od kad je izlazak se dogodio. I svake godine 14. dana mjeseca Nisana oni bi slavili Pesah. Ili ako ćete prelazak kroz polje, Bog je prešao preko naroda svoga, preživili su samo oni koji su bili pokriveni krvlju jagnjeta. I pravili su večeru na kojoj su radili sve ono što su radili njihovi preci. Imali bi na stolu zaklanu jagnje, jagnje moralo bi se pojeti celo do večeri, i na samoj večeri bi imali niz stvari koje su morali da jedu. Jeli su, na primjer, gorko zelje. Jedenje gorko zelje ga je podsjećalo na gorčinu koju su njihovi pravci prošli i živeli u Egiptu, na gorčinu njihovog ropstva. I imali bi jedno posebno jelo, jednu činiju, i dan danas jeli na imaju na svojim paskalnim večerama, u koju bi se omakao hleb. To je ovo što Gospod ovaj detalj sa tajnim večerima kaže, ko bude samo u moću i delu pah. To su tačno delovi sa paskalne večeri. I nakon toga bi lomili hleb, domaćin porodici bi izgovarao blagoslov nad hlebom i svako ko bi jeo taj hleb bi učestvovao u tom blagoslovu. Svako ko bi jeo, svaki jevrej koji bi pojeo jagnje paskalno, na duboko je verovao da učestvuje u istom onom izlasku kojom su učestvovali njegovi preci. Drugim rečima, jedenjem ovog jagnjeta, on praktično jede ono jagnje koje ga je izvelo od njegove predke. Učestvuje u istom izbavljenju. I na paskalnoj večeri Hristos daje novi smisao Paski. I daje smisao svome stradanju koje će se dogoditi sutra. On uzima, mi sad ne znamo, pazite, moguće je da je na stolu bilo i paskalno jagnje. Ako je bila prava paskalna večera, sigurno je bilo paskalno jagnje na stolu. Ali možda i nije bilo paskalno jagnje. U svakom slučaju, nakon večere, kad je trebalo da otpevaju treću hvalu, treći kalet sa čašom vina, Hristos uzima ponovo hleb i vino i deli svojim učenicima, to je bila treća čaša, čaša blagoslova, i izgovara reči dajući smisao svome stradanju koje su stradanju donosi. Svako od nas, dakle, braću i sestre koji dolazi na liturgiju i pričešćuje se, veruje i ispoveda da je Isus iz Nazareta, Mesija Boži, koji je došao da uzme grehe naše i da u njegovoj žrtvi, u njegovoj milosti, mi imamo pristup Bogu i Otcu, koji inače ne bi su mogli primati. U njegovoj milosti imamo pristup Bogu i Otcu. On nas oslobađa od naših grehova. On nas uvodi u milost svoju. On nas uvodi u ljubav svoju. I privodi nas Otcu. Kada budete prilazili danas, znajte da je to, da je ovo dan kada je sveta liturgija ustanovljena, kada je tajna večera ustanovljena. I iako je svaka liturgija tajna večera, nekako je ova na Veliki četvrtak mnogo više nego bilo koja druga. Mi danas zaista sedamo sa našim Gospodom za trpezu i predajemo mu naše grehe da ih sutra razapne na krstu. Neka mu je slava i hvala večna za veru i uzmutljenje i spasenje.